الروتين اليومي هو شيء طبيعي جدا، لكن أحيانا نقع في فخ هذا الروتين، فبالتالي نحس أن هناك برود في العواطف والأحاسيس بين الزوجين. إذن موضوعنا هذا الصباح، ربما كثير منكم يعيش هذا الروتين لكن لا يحس، يحس أن هناك قلق، هناك ضغط، لكن لا يعرف أنه ربما السبب في كل هذا الضغط وهذا القلق هو أننا دخلنا في مرحلة الملل العاطفي أو هذا الروتين اليومي. لكن هناك طبعا حلول بسيطة جدا واللي ممكن تخلي شمعة الحب دائما متوقدة في حياتنا الزوجية. ناخذ اتصال جديد على المباشر. ألو، صباح الخير.
ألو،
صباح النور.
أمينة من باريس.
أهلا أهلا يا أمينة، بخير؟
الحمد لله.
نعم، تفضلي أمينة.
ظهور أنا شحال هذه ما شاركتش، ولكن الموضوع هو موضوع غامض وموضوع جميل ديما، موضوع مهم. وفعلا أنا غادي نكون نختصر بربا، أنا كنحمل المسؤولية ديال 70% ديال المرأة، لأن المرأة ما خصهاش تنسى راسها في العمل وفي الأطفال خصها تعرف بلي عندها زوج، وهذاك الزوج مسؤولية، هذاك هو الطفل الأول، خصها تراعيه وتراعي العلاقة ديالهم. يعني يعني كيف قلتي كاين المراه خصها تدير هكذا ديني دي سورتي، تخلي الاولاد واحد شويه على الجانب مره الاولاد غادي يكبروا غادي يمشيو كنعطيوهم لو نيسيسير. احنا هنايا
امينا الاولاد يل دوموند با غران شوز، سي نو كي فون بوكو دو شوز بور او اي ابري اون سو بلان.
ظهور انا جو سوي غرامير، جو سوي غرامير، انا جده تبارك الله، كبرت ثلاثه د الوليدات
ما شاء الله.
وتنظن ان الملل المراه هي اللي خصها تحرص على هذا الملل، ما تخليش يعشش في العلاقه ديالها بينها وبين راجلها.
نعم، يعني إذا أعطينا بعض الاقتراحات أمينة، أنت كامرأة شنو تعملي باش ما يكونش هذا الملل؟ وبما أنك غومير أكيد تكون عندك نصائح مهمة للي جون مامون كي نوزيكوت.
تنعطيهم البنيتاتي حتى هما، تنقول لهم وي صييت ساليو الشقة ديال الدار والثياب وديك شي، لبسي حويجاتك، لبسي دي تخيك مع وليداتك، لبسي دي تخيك أنتو فوالا دوشي كوني القيام، ميم ديري ماكياج. إحنا علاش لكن ان المراه المغربيه ولا المراه العربيه بصفه عامه كدير الماكياج ولا كتحلق الا كانت خارجه، باركونت خصها ديرو في دارها لوليداتها. شي دوك الوليدات ملي تيشوفوا ماماهم ماكيا وهذا، واخا يكون عندنا مشاكل كنعيشوها يوميا ما كتساليش.
هي بنفسها امينه الا شافت نفسها مثلا انها اهتمت بنفسها تحس انه معنوياتها طالعه وانها فرحه، وهذاك الفرح تعطيه لكل افراد الاسره.
هي ملي تشوف راسها في المرايه تكون فرحه انا بعدا مع براسها والاول.
نعم،
عاد هي الديجاج هذوك لي باز والناس اللي دايرين فيها.
اكيد اكيد
يعجبها والاول.
على كل شكرا أمينة على هذه المشاركة الجميلة، لأنه أنا أطرح هذا الموضوع لأنه صغار هم بارل دو سا مع الأسف، مع أنه نحسوا كاين مشاكل لكن ما سألوش على الأسباب. نعم،
ظهور لأن ديش إحنا هذا الموضوع نحن سورتو إحنا يا فيولا الثقافة ديالنا وهذا عندنا أن سوجي تابو. المرأة كتزوج يعني عند راسها داك الراجل ديالها أختي قبل عليها كيف ما كانت، ولكن كاين العكس صحيح حتى هو.
نعم،
خصو حتى الراجل تاعو خصو يهتم براسو، وخصو عفافرة عنده مرا في الدار، خصو يكون يزوج يلبس بيجاما زوينة، ولكن هي اللي خصها تأهل هاد الطريقة.
هي حلول بسيطة ممكن تزرع البهجة وتخلي هاد الحب دايما موجود بين الزوجين أمينة.
وزيد غنزيد غير واحد النقطة يمكن هي مهمة، أنا ماشي ضد أننا احنا نتخاصموا ونتناقشوا،
هذا شيء طبيعي، هذا عادي يعني في الحياة.
لا، حتى داك الصلح من وراء المخاصمة تو راه زوين جميل، ما نساوش راه ما يمكنش حنا نكونوا دائما فرحانين.
نعم، على كل مثل ما قلتي أمينة، لازم ندخل هذه الأفكار في ثقافتنا، وحتى طبعا تكون دائما عندنا هذه الطاقة الإيجابية اللي نعطيها للآخر. وأكيد أكيد ربما كثير من الناس يسمعوني الآن ويبتسموا سواء النساء أو الرجال، لكن في أعماقهم يقولوا إيزون غيزون سيفغي، الإنسان لما يجدد ولما يهتم بنفسه ويهتم باللي الناس اللي دايرين به، الفرحة تكون وهذه المشاعر دائما تكون مشتعلة، وطبعا لا يقضي عليها هذا الملل، لأنه الملل بين الزوجين أو الروتين الزوجي أصبح من أمراض العصر التي يعترف بها الجميع. وكثير من الأزواج يلجؤون إلى أخصائيين لهذا السبب بعد 15 و20 سنه من الزواج يقول انه جو سون كي يا بلو دو سنتيمون انتر مون ماري اي موا اون سي با بوركو لانه خلينا هذا الملل يدخل شويه شويه حتى يقضي على كل هذه العواطف وكل هذه الاحاسيس. نحن نطرح كل المواضيع والقضايا التي تساعد على استقرار الاسره وسعاده الاسره. طبعا مثل هذه المواضيع كثير منكم ربما لا يليها اهتماما كبيرا، لكنها هي في صلب هذا التماسك الاسري خاصه بين الزوجين. 0953839191. الو صباح الخير. نتحدث عن الروتين في الحياة الزوجية الذي يقضي على هذه المشاعر وهذه الأحاسيس، فيتسلل التوتر والقلق والمشاكل تصبح هي التي تطفو على السطح. إذن كيف لا نقع في فخ هذا الروتين في الحياة الزوجية؟ لأنه من العادي جدا أن نعيش مشاكل الأولاد وبعض المشاكل طبعا العادية والضغوطات في الحياة خاصة مع الأولاد وضغوطات في الشغل، لكن كيف يمكن أن نبتعد عن السقوط في فخ التوتر والملل في العلاقة الزوجية خاصة عندما يصيبها نوع من الفتور والبرود في المشاعر؟ 0953839191. ألو صباح الخير.
ألو مدام زهور.
صباح النور، أهلا يا أسماء، كيف حالك؟
مدام زهور كل ملا كنكون نخدم ولكن السوجي لي تالمون بيان جو مدي سي با بوسيبل فوك جو بارتيسيب.
يا أهلا وسهلا، وأتمنى أن نسمع صوت الرجال اليوم أيضا أسماء.
نعم
تفضلي أسماء.
مدام زهور هذه سي ان سوجي كي تري امبورطون لو كوبل سكيل تو سي لا روتين اي لو مانك ديكوت فوالا انا جو دي il faut qu'il y ait séduction, il faut toujours qu'il y ait séduction des deux côtés. Et vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par séduction. C'est-à-dire des jolis mots, écouter l'autre, ça se fait aussi dans le geste. Malheureusement, Hna, Anna, et ce que je veux dire, chez nous, l'homme, il est sentimental, mais il n'est pas romantique.
Pas tous, Asma.
Pas tous, attention, je dis pas tous, mais en général.
Ça me l'est mais chaque lion marjal asma.
S'il vous plaît. Le romantisme, madame Zour, le romantisme, il est dans le geste. Un petit bouquet de fleurs, un petit parfum, je crée une surprise, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Après, j'estime que moi, personnellement, on demande trop à la femme arabe, on lui demande trop. On lui demande d'être une bonne épouse, on lui demande d'être une bonne cuisinière, d'être une bonne maman, de bien accueillir les invités. Ouachir, à un certain moment, là, cette dame-là, radit Tahia. Donc, c'est pour ça que je
Mais c'est elle qui veut faire ça, Asma.
Elle, parce que pourquoi
elle a été éduquée comme ça.
Voilà, on a été éduquée comme ça. Par contre, moi, ce que je dis, la femme, quand elle se marie, comme elle a dit la dame d'avant, il faut toujours, moi, je sais que quand je me lève, je prends soin de moi, je me maquille tout le temps, je me coiffe. Déjà, se faire plaisir et que nos enfants nous regardent autrement, je ne peux pas rester traînée avec un pyjama, les cheveux en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un petit peu, il faut s'entretenir, mais il doit être ma quête farche. Ça vient des deux côtés. Un homme, je n'aime pas qu'on dise ça vient de la femme, ça vient de l'homme. Non, c'est un couple, c'est deux personnes. Donc, les deux doivent faire des efforts. Efforts de séduction, faire un petit... Par exemple, l'homme, il peut créer une surprise, dire, bon, bah, écoute, je vais prendre les enfants, je vais les laisser chez la grand-mère et je vais sortir avec ma femme. On va faire... Bon, je parle pas par le temps de Covid, non. On va aller tous les deux, voilà, de manière romantique, on va se faire un petit resto. Parce que cette dame-là, quand même, elle peut pas tout porter. Vous savez, elle a jeudi... Une femme, c'est comme
mais Asma, si cette dame ne parle jamais de ça et ne demande jamais ça, comment l'homme peut comprendre?
Il faut qu'il l'écoute. Les deux côtés.
Donc le dialogue est très important
le
dans ce cas.
Le dialogue est très important. C'est parce que s'il n'y a pas de dialogue, c'est cette routine, c'est là où cette routine va s'installer. Et c'est là où elle va tuer le couple. Est-ce que je veux dire? Mais est-ce que l'autre est prêt à écouter l'autre? Je parle des deux côtés. Il faut que l'homme puisse écouter la femme et vice-versa. Et je dis qu'une femme, c'est comme une plante. Plus on l'entretient, et plus elle est belle. Voilà. Quel mahloua. Par exemple, il voit que cette dame, la pauvre, la dama et tout et tout. Maintenant, si j'y goulais, une femme, elle te dit, anaïit. Voilà. Je crois que l'homme et la femme, on n'a pas la même sensibilité. On comprend pas les choses de la même manière. Quand je dis anaïit, ça veut dire, il faut me comprendre, anaïit, j'ai beaucoup de boulot et j'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin qu'on me dise et où est-ce que tu es? Si, voilà, ça, ça va créer encore plus de... Vous voyez, donc, moi, pour moi, les deux, c'est pour tuer cette routine, il faut parler et il faut qu'il y ait de l'écoute.
Et il faut choisir aussi le moment pour parler, Asma.
Et choisir le moment, bien sûr. Monsieur Rajl Mskin d'Akhlaïen ou le moment d'Akhlaïen. Et puis, on commence... Non, là, ça va créer que des... Il faut vraiment choisir le moment où tout le monde est en paix avec lui-même et pouvoir discuter pour qu'il y ait quelque chose de constructif.
Malheureusement, Asma, dans la plupart des familles, on entend qu'on passe presque tous les jours le temps à parler des enfants, des devoirs, des problèmes, des crédits et tout. Mais on n'a pas des moments pour parler de nous. Où est-ce qu'il en est, notre relation? On oublie même de faire des compliments, de valoriser l'autre. On tombe dans le piège de routine de la vie.
Parce qu'on est happé par cette vie. Cette vie, les enfants, les ceci, les cela. Et nous, on s'oublie. Nous, le couple s'oublie. Et c'est ça qui est mauvais, parce que voilà, on se dit à un certain moment, et on se pose la question, mais quand même, je suis une femme, comme l'homme, il doit se dire, bon voilà, et moi je pense quand même que la femme arabe, elle a toujours, c'est une très bonne maman. C'est vrai que, Anna, je vois la différence, on est des très bonnes mamans, on est là, l'homme c'est pareil, mais tout se fait dans le geste, et dans l'écoute. Et dans l'écoute, il faut vraiment l'écoute, et il faut qu'il y ait le geste qui suit. L'écoute. Faire des petits cadeaux, se faire plaisir, se créer des surprises, surprendre. Voilà. Par exemple, de temps en temps, je surprends l'autre.
On vous a bien compris, Asma. Merci beaucoup pour votre appel. Je vous en prie, Asma. Très bonne journée à notre écoute. Ma'a salama. Ila liqa. Idan da'iman ma'akoum min ida'ati al-sharq min Paris. أجمل نساء الدنيا صابر الرباعي وإيسي محمد كي بروبوز لا شانسون سي با موا كي لي شوازي اون توكا ميرسي بوكو محمد ناخذ اتصال جديد الو صباح الخير
صباح الخير اخت زهور صباح الخير ناديه لوسون
اهلا يا ناديه بخير
الحمد لله avec la neige
c'est bien hein, la couleur blanche
j'aime pas la neige parce que c'est le verglas qui me fait peur
ah d'accord ah, moi j'aime bien la couleur blanche hein.
Ouais, la couleur blanche c'est très joli ça change un petit peu oui bien sûr
Voilà. Alors, Nadia.
Bah, écoute, la sœur qui vient de passer, ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est...
Asma.
Asma. C'est vrai que entre couples, il faut le dialogue, déjà, premièrement. Souvent, on ne dialogue pas assez. Par exemple, on travaille...
On dialogue, mais dans d'autres sujets.
Oui, bien sûr. Mais on travaille, tout le monde travaille. Mais le plus gros, c'est la femme qui le fait tout le temps.
D'accord.
Elle travaille toute la semaine et elle se tape tout le week-end, le ménage, le repassage, voilà, ce truc comme ça. Et personne ne l'aide. Et c'est vrai, quand on dit on est fatigué, c'est qu'on est fatigué, on n'est pas un robot. On sent la fatigue comme tout le monde, c'est un être humain, quoi. Voilà. Mais et puis c'est vrai que moi, ce que je tolère pas beaucoup, quand par exemple on reçoit des invités et que le mari commence à dire j'ai bihadik, et puis on est assise à table. Bon, on a des choses à se dire entre hommes, vous les femmes, voilà, sortez, faites ce que vous voulez. Moi, je ne tolère pas ça. Parce que pourquoi ? Il n'y a pas de cachotterie entre hommes, entre couples.
Mais vous n'avez jamais essayé de discuter ça, Nadia ? Avec votre mari, par exemple ?
Si, plusieurs fois, on discute et tout, mais bon, il y a des choses que...
Qu'on ne peut pas changer.
On ne peut pas changer, c'est chacun son caractère, ça, chacun sa... Voilà,
mais tout sens. D'abord, Asma, Nadia, pardon, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un coup de froid sur l'amour conjugal de temps en temps?
Oui, bien sûr.
Pourquoi?
Parce que, comme dirais-je, il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de tendresse. L'homme, il ne donne pas de la tendresse à sa femme. On lui fait des remarques, tiens, tu portes une belle robe, ou un beau pull.
Peut-être il pense à tout ça, mais il ne le dit pas. C'est là la différence.
Mais la femme a besoin qu'on le fait des compliments.
Mais est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que vous avez besoin d'écouter tout ça, Nadia?
Je ne sais pas. Non, il n'a jamais dit.
Mais non, mais il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir s'il le sait ou non. Des fois, c'est vrai, quand on parle, on discute, on dialogue beaucoup, on peut régler beaucoup de problèmes. En tout cas, Nadia, je vous remercie beaucoup parce que votre témoignage, c'est l'exemple de beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci et je vous souhaite une très bonne journée à notre écoute, Nadia. Merci.
راديو أوريون.
مرسي بوكو نادية، مع السلامة. إلى اللقاء. قلة الحوار أو غياب هذا الحوار والاستماع للآخر هو اللي يخلق كثير من لي فو بروبليم، لا أقول عنها يعني مشاكل، لكن دي فو بروبليم بإمكاننا أننا نستغنى عنها فقط بالحوار وبالنقاش، لأنه أحيانا ما نعرفش الآخر كاس كي لاتون دو نو، مي كونت اون بارل اي إل نوز إكوت أون سي تري بيان كي لا كومبري، دونك إل بو فير أن إفور بور بيان سور كو سيت أمور ريست توجور دون لا في كونجوغال. ناخذ اتصال جديد. ألو صباح الخير. ألو
أختي زهور، كيف حالك؟
أهلا، على سلامتك يا جميلة، كيف حالك؟ بخير.
يسلمك ربي يخليك. شوفي أني نسمع لكم و جيم بوكو تا فاصون دو دي كو تو ام لو بلون غاس كوم سا، سي سي ان تري بون سين. فوالا، الوغ تحياتي للجميع. مو جو سوي بوكو ميو، جو ماميليور
الحمد لله.
إذن نقول لها اسمع قولي لي واش شربتي قهوة اليوم؟ تابخي كوا افيك؟ Elle était parfaite. Je me demande si vous enregistrez les émissions. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Mmh. Elle nous a appris les choses. Je lui suggère de d'être, pourquoi pas, il est jamais trop tard, de prendre le chemin du psychologue. Excellent. Alors, Tim Chouy, Ortiz Rourkulti, Hedi Hajidi Khletni, je réagis par rapport à thème de l'émission. T'as dit que l'homme, allez, entre guillemets, je dirais, arabe, il le pense, mais il ne le dit pas. Ou Heda Beit el Qasid. L'homme arabe, il y a une arabe, elle est Tachem, Hashama. Alors, ce qui
fait. Mais la bin Zawjain, ma kench Hashuma, Jamila.
Ouh, ça peut arriver, attention. Alors, ce qui fait, elle, je parle.
يعني حتى في ديننا الحنيف جميلة طبعا ما بين الزوج والزوجة لازم كل شيء يفرح الآخر، لازم يتكلموا عليه، ما كانش دي تابو.
Est-ce que l'autre partie il parle? يقدر ما يتكلمش. S'il y a une seule partie qui parle, qui est l'homme ou la femme, c'est un peu dur. Mais نمدر en général. يعني il le pense, il le dit pas, mais يحلم ailleurs. يقول هذيك المرأة يعني تعجبه ولا l'autre تعجبه وهو رايح في هذا المنوال. هذا peut-être c'est un autre sujet, mais qui est collé avec le vote celui d'aujourd'hui. يعني pourquoi pas? يعني هذيك المرأة ديالك تعلمها كل شيء، كما راكي تقولي لها كل شيء. يعني سي سا، يعني كي ديري القدرة وتروحي تطيبي الأكل، لازم الأكل تاعو يكون بوكي سوا بون، يعني فيه توت لي زانغريديون إلا إيتي في افيك أمور. يعني لما يكون الإنسان الرجل العربي إنتخ كيلمي راس تاعه أيور، وفي الدار يقول ألو غادي هذيك une personne, c'est comme un morceau تاع الخشب, vous pouvez la tailler et la fête et une de ces jours تولي يعني à votre rythme. Et à partir de là يعني il y aura, s'il n'y a pas l'amour qui s'installe, elle s'installe ou تولي elle ne peut pas s'en passer de lui ou هو كذلك. يعني j'espère que tout le monde m'a compris. Je m'arrête là et je vous dis
merci beaucoup Jamila ou سعداء بسمع صوتك وعلى سلامتك مره اخرى. الى اللقاء، مع السلامه، تحياتي، الى اللقاء. نواصل إذن معكم من إذاعة الشرق من باريس. أكيد بدأت نقاط الموضوع تتوضح بشكل أكبر مع المشاركات، وأكيد هناك رجال يتصلون لكن مع الأسف ربما الخط ما ساعدهمش أنهم يكونوا على الهواء. دائما نناقش هذا الموضوع. على كل، الكل يعترف أن هناك إشكالية، لأنه مع الأسف بعد مرور بعض السنين على الزواج وكأنه يعني هذه المشاعر هي مفروضة ومطلوبة فقط في السنين الأولى وفي الأشهر الأولى، لكن غيابها في الحياة الزوجية ممكن يخلي نوع من الروتين والملل يدخل داخل الأسرة، وبالتالي يتحول إلى ضغط ومشاكل فيما بعد. إذا ننتبه طبعا حتى لا نقع في فخ الروتين العاطفي في الحياة الزوجية أو الملل العاطفي، ونحاول طبعا أن نخلق كل الأسباب وهي بسيطة جدا في بيوتنا حتى نحافظ على هذه العواطف وهذه المشاعر دائما متوهجة. إذن دائما على 09 53 93 91 91 نأخذ مشاركة جديدة. ألو صباح الخير.
صباح الخير لأستاذ زهر.
صباح النور يا رضوان، كيف حالك أخي؟ بخير
وتحياتي، وأنا لا أشعر بالملل.
الحمد لله، ستين بول نوال.
تحياتي للحاج محمد أصل طيب للمستمعين والمستمعات الكرام.
شكرا شكرا أخي.
نعم. في البداية أستاذ زهر واش نهضروا بلغة الخشب ولا لغة الواقع؟
لا لغة الواقع، احنا ما نتكلمش بلغة الخشب، بلغة الواقع المحترمة جدا. نعم.
بعد الحالة كتكون شي هذه الرومانسية ولا أفكار،
هذه هي لغة الخشب عندك رضواني، إذا كانت رومانسية. يعني
أنا لغة الواقع هي انطلاق من الواقع بدون تأثير خارجي.
نعم، يلا شنو هو هذا الواقع رضوان بالنسبة لك أنت كرجل؟
الواقع هو ان اذا كانت الانسان خص يكون عنده بهدا الملل الزوجي، ما عنده علاقه لا بماده ولا بفقر ولا بتاع حاجه، لان المراه كذلك. انا ما كنقولش
كيف يفوز على راسه رضوان،
يفوز على راسه يمشي مره تخليه يحس براسه عذري انه ما يحس راسه بانه في سجن، بانني انا دخلت المؤسسه ديال
الزوجه ايضا من حقها تعمل نفس الشيء.
انا لا بلد بحريه، انا كنقول حتى هي كذلك. راهم ازواج كيخليو كيجلسوا هنا وكيصيفطوا رجالهم عيالاتهم لتركيا ويسافروا، وهذه حريه شخصيه ومن حقه اي واحد من حقه كيفاش يدير يكسب الحب ديال مرته وانه يخليها انها لا تشعر بالملل لانه في خدمته هو اولا اكثر من انها هي. انا بحال واحد السياره خصني نعتني بها وندور بها باش ما توقفليش، لان لو وقفات لي عندي الخطر.
اعطينا مثال ورده، مثلا ورده انك تسقيها ماشي سياره.
لا كسياره تسقيها في ما تسقيها مع اي حاجه. شوف سياره اي حاجه كتستغلها ماشي استغلال، راه حتى العلاقه الزوجيه أستاذ زهور لا ما نهضروا فيها مصالح وفيها استغلال.
خلينا في الاسره العاديه اللي هي طبعا النموذج الاكبر عدد اللي تابعنا. رضوان قل لي انت كرجل، اخر مره شريت ورد لمرتك رضوان؟
اخر مره في عيد
صراحة
والله الا بصراحه شريت عيد الميلاد ديالها، مشيت جبت لها مشمون ديال الورد وكثرت فيه اللون الاحمر والبيض. علاش الاحمر؟ عطيتها رمز للحب. والبيض قلت لها انا هز يديتي الله
سلام
سلام انا صار سلام.
وكيف كانت رده الفعل ديالها رضوان؟
رده الفعل ديالها حصنت، قالت هذا يا اما ناصب عليا يا اما شوف المراه انا علاقتي مع مرتي انا مع العرق. المراه كتعرف الراجل ديالها بزاف استاذ، كتعرف مسائل ديال
اكيد لان عشرات رضوان العشرات تخليك تعرف الانسان اكثر. نعم
تعرف بان عندك دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، شنو هي قلبه كبير و ولكن في الحب حنا الرجال والسيرتو ديال المغرب العربي شويه ماشي مخشبين، فتجينا ضعف انك تمشي عند المراه وتحدى اي واحد من المغاربه ولا الجزائريين. مثلا الجزائر كيقول لها كنحبك يا جدك، مغربي ما يقدرش يمشي عند مرته يقول لها يا حبيبتي صباح. ما عندهاش هاد المشاعر.
ماشي كلهم رضوان، ماشي كلهم رضوان،
كان بغيك الحبيبه وكان موت عليك هو الخلفيه، لان احنا 60 مره تراش علينا بشكل كبير، في حين ان مصري يقدر يقولها، لبناني يقدر يقولها لا، لان
هي ثقافه بالنسبه لك، هي ثقافه في التعامل. هي ثقافه ممكن اللي تربى عليها وكاين اللي ما ترباش عليها.
نعم. احنا خصنا نوصلوا المشاعر ديالنا الدور، وتمشي تشري واحد الكادو وتدخل من لهي وتقول لها بطريقه غير مباشره، في حين ان بنات اليوم استاذه زهر خصك دير جميع الوسائل لفظا وفعلا باش تكتب تاعنا. فانا تعلمت هذه الرومانسيه وانا وليت كنقول كلمات يمكن ديال استاذه زهر ديال ليوناردو دي كابريو، وانا كنقولها الحبيبه وانا كنقول لها هو.
لا خليك انت مثل ما انت، وطبعا لانه مثلا الزوجه حضرت لك طبق جميل، تقدر مثلا قبل ما تاكل تقول لها الله يعطيك الصحه سي تري بون، او سمحي لنا راكي ضيعتي بزاف الوقت باش تحضري لنا. يعني كاين كثير من الاساليب انك تعبر عن هذا الحب وهذه القيمه اللي تعطيها لهذا المرأة.
والله نقطه جيده هذه استاذ ظن، ان المراه كتبذل مجهود. النساء العربيه كيبذلوا مجهود كبير في الطبخ. انا ما كتحطلوش ستيك كتجيبوا لهم واجد وتحط له ستيك وهذاك الشيء سانت بينيت، راه كدوز ساعات وساعات في الكوزينه. ولكن الرجال عمرهم كياكل وكي كي كنقولوا كيعمر البطن ديالو وكيتلددوا في التعليم كيقول لها شتا والله الا لا لا يخطى عليا داك الجديدات اللي وجدوا ليها الطاجين اللي هو معمر ديك كليتو
شنو غيخسر الا قال هاد الكلمه
العيالات اليوم استاذ زور كيبغيو الكالي المراه اللي بغيتي توصل لها لقلبها وترضيها اختي لها لودنيها وسيلي لودنيها واعطيها كلمات زوين ولا راه كذب عليك الكاذب اللي يقول لك اللسان الحلو لسان الحلو راه كيدوب استاذ راه كتلقى سياسي بلسانو حلو دوب دوب شعب
نعم
نعم حنا ختاما خصنا حنا انا كنهضر على المغاربه حنا نوليو رومانسيين وحنا كنطلبوا من العيالات تكون انيقه وتكون جميله وتكون مهتمه براسها ولكن الراجل استاذ الزهور ما كيقولش انا خصني نكون حتى انا وفاء حتى انا راني نبذل مجهود حتى هو خصو يبذل مجهود يدير روائح جميله يكون عندها فداك واخا حتى في العلاقه اللي بينه وبين الحلقه الحميميه خصو يكون في احسن حله حتى هي باش حتى هي هذا هو اللي كاين حنا كنشوفوا
كل شيء قرب بين الزوج وزوجته مطلوب طبعا في نعم اذا شكرا يا رضوان ينطبق على الرجل اذا كملت مداخله رضوان شكرا على المشاركه سنتوقف مع محطه اعلانيه تقريبا 4 دقائق ونعود